Бишкекте кечки саат 6 ООДА Азаттык радиосу. Кутмангеч ардактуу каарман, Азаттык радиосунун 30-октябрь күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаарынын тургуну диний ишенимине байланыштуу үй бүлөсү менен кысымга кабылып таяк жегенин Азаттыкка билдирсе, ВИЧ жуктуруп алган 38 жаштагы тургун элдетим тууралуу коомчулукка жарыялап жиберишти деп эл аралык уюмдарга нааразы болуп жатат.
Квартирадан тартылган. Мен аны баламдын суретин дагы стенадан тартып кетиптир. Баламдын классташынын мамасы жөнөттү. Анан мен досторумун жөнөттүлдү.
Йемендин Ходейда шаарында күчөгөн уруштардан 500 миңдей жайкын тургун үй жайын таштап чыгып кетти. Өлкөдө гуманитардык кризис күч алды.
Бул адамдар Ходейдадагы согуштан качып бул жерге келишти. Бул жактан деле жыргап кетишкен жок.
Нарын шаарында мектеп бала бакчаларга жылуулук бериле элек. Борбордук аймагында 2 күндөн бери таза суу жок. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Оболу соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Камбар ата 2 кези убактылуу токтоду, бирок электр станциялары ишканасы бул кестеге азыр кырдаалды. Күтүш бирок авариялык эмес деп түшүндүрүүдө. Маалымат караганда кестин гидроагрегаты толуп калгандыктан азыр аны тазалоо иштери жүрүп жатат.
Акымбарада 2 ГЭС'тин эч кандай авариялык жагдай жок. Станцияда 1 агрегат бар жана ал толук иштөө абалында. Анткени менен затвордогу шилинделер учурда затвордогу ачууга мүмкүндүк бербей жатат. Бул жагдайды биз жоюдабыз. Бул күтүлбөгөн, бирок оңдоло турган жагдай.
Дээд Азаттыкка бүгүн электр станциялары акционердик коомунун расмий өкүлү Такжан Айдаралиева. Электр станциялардын маалыматы боюнча Камбар ата 2 ГЭС'ине чейин Нарын дарыясынын жогоркунугунда гидротехникалык жабдуулар жок. Буга байланыштуу дарыядан агып келген баткак мына ушул ГЭС'ке топторот. Буга чейин энергетика жаатындагы эксперт Расул Үмбеталиев Камбар ата 2 ГЭС'инде өндүрүштүк кырсык болуп, муну тиешелүү органдар жашырып жаткандыгын айтып чыккан болчу. Камбар ата 2 ГЭС'и 2010-жылы ишке берилген. Ал Кыргызстанда ГЭС'тер 1 жылда өндүргөн жалпы электр кубатынын 5% же 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын берет. Кытай жана Индия Иранда мунай сатып алууну улантат. Бейжин менен Нью-Дели АКШ'ын Иранга каршы экономикалык санкциялардын экинчи баскычы күчүнө кирерине саналуу күн калганына карабай андан мунай сатып алууну уланта берерин бул эки өлкөнүн түшкөн маалыматтар ишара кылууда. Кытайлык жана индиялык расмий өкүлдөр мында дүйнөлүк базарда Ирандын карамайын ордун толтургудай башка жетиштүү булак жоктугун менен түшүндүрүп жатышат. Кытай Ирандын эң ири мунай импорточусу, күнүнө 500 000-800 000 баррель же айына 1.5 миллиард долларды карамай алат. Индия болсо Кытайдын Ирандан кийинки 2-нчи ири мунай импорточусу. Ирандын Азиядагы башка ири кардарларынан Жапония менен Түштүк Корея АКШ'ын санкциялар күчкө кирүүсүн утурлай анда мунай сатып алууну токтотту. АКШ Ирандын талаштуу өзөк программасы боюнча 2015-жылы келишимден чыгып кеткенине байланыштуу Вашингтон Тегеранга каршы экономикалык санкциялары баскыч менен калыбына келүүдө. Санкциялардын август айынын башын тарта калыбына келген алгачкы бөлүк Ирандын автоунаа секторун, алтын жана башка металлдар менен соодасын бутага алган. Ал эми 5 ноябрдан тарта күчкө кирүүчү кийинки баскыч Ирандын мунай секторуна борбордук банктын акча которуу жолдору каршы багытталат. Америкалык расмий өкүлдөр буга чейин алдыда башка мамлекеттер Иранда мунай импортосунун нөлгө түшүрүүнү багытында иш жүргүзөрүн билдиришкен. Иран бийликтери болсо мындай такыр мүмкүн эместигин айтышкан. Биз Иранга мүмкүн болушунча басым көрсөтүүнү көздөйбүз. Биз санкцияларды да абдан күчөтөбүз, Иранды кысабыз. Себеби Ирандын жакынкы чыгыштагы дүйнөлүк аракеттери зыяндуу жана өзгөрүүгө муктаж деген эле өткөн аптада Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Эркин Европа Азаттык радиосуна президент Трамп быйыл майда өлкөсү 2015-жылы келишимден чыккандыгын жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Иран президенти Хасан Рохани өткөн айда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөндө АКШ'ын санкцияларын экономикалык терроризмге барабар иш катары баалаган. Мурдагы президенттин камактагы жакын адамы жалгыз кишилик камерага которулду, КМКлар тергөө менен кызматташып жатат деп ырастоодо. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчисинин айдоочусу Икрамжан Илмиянов УКМКнын тергөө абагында бир кишилик камерага которулгандыгын бүгүн Азаттыкка кыйноо каршы улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов кабарлады.
КМК тергөө изоляторун сатуу интернетте айтты администрациясы. Жалгыз каймалып турат, өзү сурамды деп. Бирок мен муну эшиткен менен майлап эле койсо болот да. Тияка түшкөндөн кийин стресс болот, балким үчүлүк болуп тигилер өзү чыгар мулатышат.
деди Нурдин Сулайманов. Мурза президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары айтылып жүргөн Икрамжан Илмиянов 20-октябрда Орусияда кармалган УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов бүгүн азаттык Илмиянов тергөө менен кызматташып жатат деп ырастады.
Маалыматтарда айтылган акча каражаттары берилгендиги жана каяка коротулгандыгы боюнча баардык кырдаалдар аныкталып жатат. Илмиянов тарабынан акча каражатын алгандыгы боюнча жетиштүү далилдер бар. Жана ушул жерден белгилей кетсек, Икрамжан Илмиянов ушул түрдө тергөө менен ачык түрдө кызматташып жатат.
Деди Рахат Сулайманов УКМК муну менен Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын 29-октябрда тарткан билдирүүсүнө жооп кайтарды. КСДП буга чейин Икрамжан Илмиянов ал деген акчага байланыштуу УКМКнын тергөөсүнө келген кат жана ага жазылган жоопту жарыялаган. Илмияновго башкы прокуратура 28-сентябрда кылмыш ишин козгогон жана кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери боюнча айып койгон. Маалыматка ылайык, Илмиянов былтыр жеке компаниялардын биринен 150,000 доллар акча алды деп шек саналып жатат. Арменияда Пашинян премьерликке кайрадан көргөзүлдү. Бүгүн Арменияда премьер-министр Никол Талапкер көргөзүүнүн акыркы мөөнөтү өкмөт башчы милдетин аткаруучу Никол Пашинянды премьерликке бул ирет Сарукян жана Йолк фракциялары, ошондой эле азыркы парламентте көпчүлүк түшкөн республикалык партиянын чыгып кеткен айрым депутаттары көргөзүштү. Пашинян үчүн мыйзам жобосуна каралган бул жарыянды басып өтүүдөгү максат парламенттик шайлоонун мөөнөсү жарыялануусуна жетишүү. Буга чейин Армениянын улуттук жыйыны 24-октябрда Пашинянды премьер-министрликке шайлай албай койгон, бийликке быйылмайды. Токмурдун аркасында келген Никол Пашинян 6-октябрда кызматтан чегингендигин жарыялаган. Бул кадамын ал учурдагы парламентти таратып жаңы шайлоону мөөнөтсүз өткөрүү аргасы катары түшүндүргөн. Армениянын 2015-жылы кабылданган акыркы конституциясына ылайык, эгер өлкөнүн улуттук жыйыны премьер-министрди эки жолу дайындай албай койсо, ал таратылат жана мөөнөтсүз парламенттик шайлоо белгиленет. Көкбөрү тасмасы Лос-Анжелестеги фестивалда көрсөтүлөт. Кыргызстандык режиссер Руслан Акуннун Көкбөрү тасмасы ушул күндөрү Лос-Анжелесте өтүп жаткан Азия кинолорунун эл аралык фестивалынын алкагында 30-октябрда көрсөтүлгөнү турат. Бул тууралуу иш чаранын расмий сайтында кабарланды. Бир күн мурда ушул эле фестивалдын алкагында режиссер Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык фильми көрсөтүлдү. 24-октябрда Лос-Анжелестин Калвер Сити шаарында башталган кинофестивал 1-ноябрда жыйынтыкталат. Быйыл 4-нчү жолу өтүп жаткан иш чарага катышып жаткан тасмалардын көбү Оскар жана Алтын Глобус сыйлыктарына ат салышып жаткандар. Ошондой эле 30-октябрда көрүүчүлөргө Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата залкар жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган 3 тасма тартууланмакчы. Элиза,
рахмат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми жаңылыктар менен Улан Алымкул уулу тааныштырды. Азыр эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Шашылыш билдирүү 31-октябрда жана 1-2-ноябрь күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөт. Жалал Абад, Ош Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында 31-октябрда жаан жаап, 1-2-ноябрда жаан карга айланат. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо малды кармоону кыйындатат. Абанын температурасы 31-октябрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, карга айланат. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт, күндүз 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 13-15 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бишкек шаарынын тургуну азаттыкка кайрылып, диний ишенимине байланыштуу үй бүлөсү менен кысымга кабылып, таяк жегенин билдирди. Окуя болгон учурда милиция алардын арызына көңүл бурган эмес. Жакында эле Ысык Көлдүн Тамчы айылында да жакындары башка дин тутту деп 25 жаштагы жигит сабалып ооруканага түштү. Укук коргоо органдары факт боюнча кылмыш ишин козгогону менен окуя диний ишенимге тиешеси жок деп атышат. Кыргызстанда башка динге өткөн адамдарды жериген, каза болсо сөөгүн жаш урууга уруксат бербеген учурлар катталат. Баш мыйзамда кепилденген диний ишеним эркиндиги Кыргызстанда барбы? Басымдуу бөлүгү салттуу исламды тутунган кыргыз коомчулугу башка диндерге толеранттуубу? Мына ушул суроолорго Канымгүл Элкеева жооп издеди.
Христиан дининин протестанттык агымына таандык ишенимди кабыл алган Азамат Жамакеевке ушул жазда белгисиз бирөөлөр кол салып, мээси чайкалып, кабыргасынан жарака кеткен. Окуя тууралуу ал буларды айтты.
Ушул жылдын май айында мага кол салышты. Мен ошо келинчегим бар болчу, кечке жок болмал болчу, чакырып калышты. Барсы мына колуна тартып эле бирөө чапты да. Кафыр деген сөз уктум да. Кафыр сендерлердин ушундай отношенияле жарашат силерге дегендейчи. Мен аялым чуркап келип, эмне кылып атасыңар, андай мындай деген шекилде аны түртүштү да. Эртеси күнү милицияга арыз жазган. Бирок кишинин мамилеси көрүнөт го. Буту болуң ордуң да болот. Сенден тиги түндө деле мастар урушташып, андан сенден жаман болуп атат дегендей.
Жагымсыз окуяны өзүнүн диний ишенимине байланыштырган жабырлануучу милицияга арыз жазып, бирок андан тыянак чыгара алган эмес. Ал Ысык Көлдүн Тамчы айылында катталган акыркы окуя Кыргызстанда диний кысым бар экендигин, бирок көп учурда кылмыш катары катталбай же жашырылып жабылып калаарын дагы бир ирет далилдеди дейт. Азаматтын айтымына караганда, Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги, диндер ортосундагы толеранттуулук жокко эсе. Муну ал өз чөйрөсүнөн эле көрүп жүрөт.
Исламдын көз карашынан карасак, исламга мен ким болуп калам? Мага жин кирип кеткен адаммын да. Мындайча алардын сөзү менен айтканда, менден жинди чыгарыш керек. Бизди тааныган, мисалы үчүн достор, аялымдын көп подружкалары сүйлөшпөй калды да. Болот, андай кафыр деп кеберде-кебир деле айтпаса, бирок баягы мамилелер бузулат экен да.
Конституцияда Кыргызстан секулярдык, динден ажыратылган өлкө деп жазылган. Мындан сырткары кылмыш жаза кодексиндеги жарандардын тең укуктуулугун бузуу беренесине ылайык, диний жана башка ынанымдарына карата адамдын жана жарандардын укуктары, эркиндиктери тикелей же кайыр түрдө бузулганда эсептик көрсөткүчтүн 50 өлчөмүнө чейин айып салынат же 2 айга чейин мөөнөткө камакка алынат деп жазылган. Анткени менен Кыргызстанда башка динге өткөн адамдарды жериген, каза болсо сөөгүн жашырууга уруксат бербеген учурлар кездешип келет. Жакында эле Ысык Көлдүн Тамчы айылында христиан динин тутунганы себеп болгону айтылган 25 жаштагы жигиттин сабалышы боюнча кылмыш иши козголду, бирок милиция буга диний ишенимдин тиешеси жоктугун айтып жатат. Буга чейин Жахованын күбөлөр агымына кирген адамдын үйүн өрттөп, башка динге өтүп кеткен баптист деген жүйө менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурбай койгон, сыйынуучу жайдын терезесин, чатырын талкалап кеткен учурлар катталган. Бирок Ички иштер министрлиги диний ишенимдерге байланыштуу басмырлоого туш болду деген негизде бир дагы кылмыш иши козголбогонун билдирип жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Жумадыл Мамажанов мындай көрүнүштөр жалпы мыйзамдар жана укук маселеси тууралуу маалыматты жоктугунан ушундай жолдорго барып жатат деген пикирде.
Элдин арасында болуп аткан окуялар албетте бул эчтеке жок деп айтканга болбойт. Болушун каалабайбыз биз деле. Бул боюнча дагы алдын ала профилактикалык иш-чаралар, түшүндүрүү иштери байма-бай өткөрүлүп турат негизи. Баш мыйзам боюнча дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзам жөнүндө жана жалпы эле жарандар өздөрүнүн укугу же башкалардын укугу жөнүндө маалыматтары жакшы болбогондугу үчүн ушундай жолдорго барып атат десек болот да. Андан кийин диний сабатсыздыгын айтсак болот да.
Ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Советов кайры диндерге жакшылык кылуу, аларга садага же зекет берүү же болбосо жардам берүү тууралуу Куран жана хадистерде деле айтыларын белгилеп жатат.
Элдер бир аз ошол нерсеге жол берип аткан учурларды көп эле кездешип атат. Жерге берүү маселеси, башка бир динди тутулгандарды айылдан кууп чыккан ушулар да буга чейин болуп келди да. Үйүн өрттөгөнгө чейин башкандар. Негизинен алып караганда булар ислам динин көз караштан алып караганда эле бул туура эмес, мамлекеттик мыйзамдар боюнча алып караганда эле бул туура эмес негизи. Исламда дагы ар бир адамга өзүнүн динин тутунууга эркиндик берилет. Башка бирөөнүн тутунган динине аралашканга же анын башка бир динди тутунууга мажбурлаганга дагы эч кандай укугу жок болуп эсептелет.
Расмий маалымат боюнча учурда 3300 диний уюм катталган, алардын 2660 ашууну мечиттер, 490 ашууну христиан, 12 бахаи жана 1 буддизм багытындагы уюмдар каттоодон өткөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. Ал тапта Бишкекте ВИЧ жуктуруп алган 38 жаштагы тургун илдетим тууралуу коомчулукка жарыялап жиберишти деп эл аралык уюмдарга нааразы болуп жатат. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын проондун алкагында тартылган видео интернетке чыгып кеткенин, мунун айынан дос тааныштарынын мамилеси өзгөргөнүн айтып азаттыкка кайрылды. Бирок аталган уюм окуяга тиешеси жоктугун билдирип, түшүнбөөчүлүк болуп жатканын тасманы казакстандык журналист тартып жайылтып жибергенин маалымдады. Санчар Эрали ифтин баяны.
Көп жерден ушу жапонец мондай видеодо жүрөткенсиң, мо чынбы мондай болуп ооруйсуңбу деп көптөгөн адамдар суроо берип баштаган.
Мени видеого тартып, сырымды башкаларга айтып салышты деп Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын кызматкерлерин күнөөлөп жүргөн Жаран аты жөнүн ачыкка чыгарбоону өтүндү. ВИЧ илдетин жуктуруп алганына бир топ жыл болгонун айтты. Өзү Ысык Көлдөн, учурда Бишкекте 13 жаштагы уулу менен жашайт. Жубайы менен ажырашкан. Окуянын чоо жайын мынтип түшүндүрүп берди.
2014 жылы жай убакыттарда болчу. Бизден услуга алып жүрөсүңөр эми. Чет жактан келип калыптыр, промго эле бизге эле керек, тартылып берип койгулачы депчи. Жумуш жагынан кандай болуп атат деген суроо болчу. Дары ичип атасыңарбы кандай деп ошолор болчу. Квартирадан тартылган. И анан мен баламдын сүрөтүн дагы стенадан тартып кетишиптир. Ошонун аны мен өзүм билген жокмун, жакында эле жайында билдим да. Баламдын классташынын мамасы жөнөттү, андан кийин досторуман жөнөтүлдү.
Азыр интернетте аталган видео өчүрүлгөн. Жигит өзү бейөкмөт уюмда иштеп, эл аралык уюмдар менен кызматташып жүргөндүктөн, тасма тууралуу кабардар болоору менен быйыл 21 июнда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Бишкектеги кеңсесине кайрылган. Уюмдун Бишкектеги туруктуу өкүлү Азонио Ажиело ага 3 октябрда жооп берип, кол тамгасы коюлган кат жиберген. Азаттыкка көрсөткөн ал катта видео казакстандык Айгүл Базарова аттуу журналисттин иши экени, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын кызматкерлери 26 июнда автор менен байланышып тасманы өчүртүргөнү белгиленет. Расмий жоопто айтылгандай, Базарова бул видеону 2014 жылы Германиянын Deutsche Welle компаниясынын колдоосунда Бишкекте Европа коопсуздук келишими уюмунун академиясында окуп жүргөндө тарткан. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын бул жаатта Азаттык радиосуна берген жообу төмөнкүдөй болду.
Биздин уюм ишке ашырып жаткан баардык долбоорлорунда жана программаларында адам укуктарын, анын арасында ВИЧ менен жашаган кишилердин укуктарын сактоого жана жайылтууга артыкчылык берет. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандагы ишмердигинин алкагында өнөктөштөргө же максаттуу топторго зыян келтире турган материалдарды чыгарган эмес жана чыгарбайт.
Азаттык Европа коопсуздук келишими уюмунун академиясына да байланышып видеонун чоо жайын сурады. Бул эл аралык мекеменин кызматкерлери Айгүл Базарова казакстандык журналист академияда 2014 жылы окуганын бышыктады. Бирок видео тартып, аны интернетке жайылтканынан академия кабарсыз экенин, бул окуя тыгыр текшерилерин билдиришти. Аты аталып жаткан журналистке азырынча байланышууга мүмкүн боло элек. Алтапта видеого тартылган Жаран Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасына каршы сотко кайрылып, моралдык чыгым өндүрүүгө камынып жатат. Бул уюм видеого тиешеси жоктугун айтканы менен адвокаты Бакытбек Авто Дил уулу жетиштүү күбөлөр бар деп ишендирүүдө.
Свидетельдер бар экен да, то что действительно данным снятием и распространением данного видео занимался ПРООН депчи. Ну, распространением как? Через других людей, получается, они распространяют, да? Гражданский кодексте 19-чу статьяда право на частное изображение деген бар да?
Бирөө жоопкерчиликте бар бул нерсегечи.
Журналистиканын эл аралык эрежесине ылайык, аярлуу топтун өкүлдөрү тууралуу баян жасаган журналист каармандын аты жөнүн сыр сакташы керек. Өзү жазуу түрүндө макулдук бергенде гана коомчулукка көрсөтө алат. Республикалык СПИД борборунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2018 жылдын октябрь айына карата ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 киши. Көбү эркектер. Анын ичинде 8137 адам Кыргызстандын жарандары, арасында 645 бала бар. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуй аласыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Камбар ата 2 ГЭСи убактылуу токтоду. Электр станциялар ишканасы бул ГЭСтеги азыркы кырдаалды күтүүсүз, бирок авариялык эмес деп түшүндүрүп жатат. Маалыматка караганда ГЭСтин гидроагрегаты толуп калгандыктан азыр аны тазалоо иштери жүрүп жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси Икрамжан Илмиянов УКМКнын тергөө абагындагы бир кишилик камерага которулду. Бул тууралуу кыйноого каршы улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов бүгүн кабарлады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары айтылып жүргөн Икрамжан Илмиянов 20 октябрда Орусияда кармалган. Ал былтыр жеке компаниялардын биринен 150 миң доллар акча алды деп шек саналып жатат. АКШ Мексика менен чек арасына 5000 ашуун аскер жөнөтөт. Бул аймакка борбордук Америкадан мигранттардын жаңы агымы келишин утурлай жайгаштырылып жатканын Пентагон билдирди. Бүгүн Арменияда премьер-министрликке талапкер көргөзүүнүн акыркы мөөнөтү өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Никол Пашинянды премьерликке бул ирет Сарукян жана Елк фракциялары, ошондой эле азыркы парламентте көпчүлүктү түзгөн республикалык партиядан чыгып кеткен айрым депутаттар көргөзүштү. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы кеңири окуя аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг берүүбүздү улантабыз. Йемендеги Ходейда порт шаарында жана анын айланасындагы аймактарда күчөгөн уруштардан улам 500 миңден ашуун жайкын тургун үй жайларын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Алар Адендеги лагерде башкалкалап жатышат. Йемендеги 4 жылга аяк баскан согуштан улам ачарчылык, оор кески күчөп 14 миллиондой адам чыдагыс шартта күн көрүп жатышканын эл аралык уюмдар билдирип келишет. Йемендеги Аден шаарынын чет жакасындагы ички качкындар үчүн лагер 5 ай мурда пайда болду. Бул жактагылардын көбү соңку 2 айдан бери согуш күчөгөн Ходейда порт шаарынан жер которушкандар. Алар Сауд Арабиясы башында турган коалиция күн алыс урган соккулардан үй жайын таштап качууга аргасыз болушкан. Кызыл деңиздин жээгиндеги Ходейда порттук шаарын Хусит козголоңчулары 2015 жылдан бери ээлеп турушат. Йемендин өкмөтчүл күчтөрү жана аларга колдоо көрсөткөн Сауд Арабиясы башында коалиция аталган калааны хуситтерден тартып алууну максат кылган ири аскердик операциясын быйыл июнь айында баштаган. Соңку 2 айдан бери эки тараптын айыгышкан салгылашуулары күчөгөнү айтылууда. Уруштан качкан бузгундарды когушу Оман жана Сауд Арабиясы өз аймактарына киргизүүдөн баш тартышты. Учурда Адендеги лагерде болжол менен 400 ашуун үй бүлө бар. Бул жайга азырынча эл аралык гуманитардык жардам жетелектеген лагердин жетекчиси Аддан Абдулла Хасан айтты.
Бул адамдар Ходейдадагы согуштан качып бул жерге келишти. Бул жактан деле жыргап кетишкен жок. Запкы көрүү улам жатат. Аларда ун, күрүч, шекер, эч нерсеси жок. Бул лагерь шаарлардан алыс жайгашкандыктан качкындар сыртка чыгып керектүү буюм тыйымдарын сатып ала алышпайт. Алардын акчалары деле жок. Кээде өкмөт догдурларды жиберет. Бул жерде эч кимде эч нерсе жок. Шарттар адам чыдагыс.
Абдулла Хасан кошумчалагандай, качкындар таза суу, дары дармектин жетишсиздигинен ар кандай илдеттерге кабылышып, шарт жоктугунан ичкелте сыяктуу оорулар тез жайылып жатат. Улуттар уюму өткөн шейшембиде 4 жылга аяк баскан согуштан улам Йемен жакын арада буга чейин болуп көрбөгөндөй гуманитардык кризиске кептелерин эскерткен. Уюм муну алдын алуу үчүн тараптарды атышууну токтотууга чакырды.
Биз жаңы жүргүзгөн иликтөө жана анализдин жыйынтыгы менен баарын кайра карап чыктык. Ал жыйынтыктар ачарчылыкка кабылган сырткы жардамга муктаж адамдардын саны жакын арада 11 миллион эмес 14 миллионго жетерин көрсөтүп жатат. Бул Йемен калкынын дээрлик жарымын түзөт.
Деди Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча орун басары Марк Лоукок. Улуттар уюму баш болгон бир катар эл аралык уюмдар Ходейда порт шаарына коюлган чабуул өлкөдөгү кырдаалды курчутуп миңдеген адамдардын өмүрү кыйылышы ыктымал экенин күн мурунтан эскертишкен. 2014 жылдын соңунда тутанган чатак 10 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. Алардын 3/2 бөлүгү өлкөнүн 25 миллиондой калкынын 2 миллиону бозгунга айланды. Жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деп эсептелген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн Борбор шаар, Сананы жана Кызыл деңиздин жээгиндеги Ходейда порттук шаарын 2015 жылдан бери ээлеп турушат. Сауд Арабия баштаган аскерий коалиция эл аралык коомчулук тааныган өлкө лидери Абдрабу Мансур Хадинин бийлигин калыбына келтирүү үчүн бул жаңжалга аралашып абадан сок куруп келет. Ходейда порт шаары хуситтерге жана Йемендин түндүк тарабына азык түлүк жеткирген жалгыз жол. Бирок коалиция хуситтер аны Ирандан курал жарак алуу үчүн да колдонуп жатканын айтышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Кечки азаттыкты улантабыз. Дүйшөмбүдө Москвада Новая газета басылмасынын эшигинин алдына белгисиз бирөөлөр 9 кой таштап кетишти. Бир жума мурун редакцияга союлган койдун башы гүл чамбар менен жөнөтүлгөн эле. Буга чейин эле коркутууларга кабылган журналисттер бул жорукту макоолук деп эсептеп жатышат. Лазат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Москвада «Новая газета» басылмасынын имаратынын алдына белгисиз бирөөлөр капаска салынган койлорду таштап кетишти. Алардын арасында «Пресса Новая газета» деген жазуусу бар, беш мант кийгизилгендери дагы бар. Тогуз койду Москвадагы жүк ташуучу компаниялардын биринин машинеси салып келип, түшүргөнү имараттын тышкы видеокамерасына тартылып калган.
И заняла охрана, сказала, что что-то странное происходит, остановился грузовик.
Коопсуздук кызматы бизге чалып, кызыктай окуя болуп жатканын билдирди. Жүк ташуучу унаа токтоп, койлорду түшүрүп, тез эле кетип калган. Коопсуздукту көзөмөлдөгөндөр дагы эмне болуп жатканын түшүнгөн эмес. Капастагы койлор тирүү экен. Мурунку жумада мууздалган койдун башын таштап кетишкен. Эми койдун өлүгүнөн көрө тирүү койлор жакшы эмеспи?
Были отрезанную голову барана, да, живые всегда лучше, чем мертвые, хотя...
Дейт, гезиттин басмасөз кызматкери Надежда Прусенкова. Бир жума мурун Москвадагы «Новая газетанын» кеңсесинин кире беришине белгисиз бирөөлөр койдун башын таштап кетишкен. Аны менен кошо түйүлгөн кутуда гезиттин редактору менен журналист Денис Коротковко салам дуба жазылган кат да табылган. Ошондой эле редакцияга Гүлчамбар да жөнөтүлгөн. Гезиттин кабарчысы Денис Коротков андан бир күн мурун Путиндин ашпозчусу деген лакап аты менен таанылган питердик миллиардер Евгений Пригожинге байланыштуу жаңы иликтөөсүн жарыялаган эле. Анда Пригожин мурун эки жолу соттолуп 9 жыл абакта отурганы, эми анын коопсуздук кызматкерлери Кремльди сындаган блогерлердин өмүрүнө кол салууну уюштуруп, Сирияда Башар Асадтын армиясын колдоодон баш тарткан кошундарга каршы уу колдонгонун жазып чыккан.
Вот это мы не считаем угрозой. Да, прошлый раз очевидно, там была записка с угрозами.
Муну биз коркутуу деп эсептебейбиз. Мурункусунда коркутуулар жазылган каты бар болчу. Бул адамдардын кандайдыр бир ниети бар экени ачык болчу. Муну болсо обу жок, жөнү жок жаныбарларды кыйнаган кылык деп эсептейбиз. Ким кылса да аларга бул күлкү эмес, бул макулук дейбиз.
Сообщите тем, кто это сделал, что это тупо, это не смешно и тупо.
Дейт, гезиттин басмасөз кызматкери Надежда Прусенкова.
Животные, видимо, были голодные.
Новая газетанын кызматкерлери полицияга кайрылды. Журналисттер орус полициясы капаска камалган койлордун ээлерин таап, аларды тынч жайына кайтарууга жардам берет деген үмүттө турушат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Дареги Азаттык чекит орг. Кыш босогодо турганда Нарын шаарындагы 5 мектепке, 2 балдар бакчасына жана 5 кабаттуу 6 турак үйгө жылуулук бериле элек. Буга кошулуп шаардын борбордук аймагында таза суу да 2 күндөн бери бериле элек. Толуктар бул кырдаалда кантип атат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Таза суу жок, 2 күндөн бери тиричилик кыла албай калдык деген Нарын шаарынын борбордук бөлүгүндө жашагандар ушул тапта шаардын четиндеги булактардан суу ташып айласыз абалга кептелип жаткан учуру. Бул көрүнүш айрыкча көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларын түйшүккө салды. Жок дегенде түнү суу берсе, кийинки күнгө белендеп алат белек деген Нарын шаарынын тургуну Асел Байалиеваны 5-чи кабаттагы батирине 2 чака суу көтөрүп алып чыгып бараткан жеринен кепке тарттык.
2 күндөн бери суу жок. Биз коомунан машина менен суу алып келип атабыз, интернеттен, фейсбуктан окуп алып токтойт экен деп анан кээ бирөө укпай калып атат. Жаш өтүп калган апа жашайт биздин подъездде. Ал 2 күндөн бери каяктан суу алып келип, каяка туалетке барып атат, мен түшүнбөйм. Туалеттин жыты үйгө чейин жетти, анан бизге ыңгайсыздык абал жаратып эле атат.
Быйыл июнь айынын этегинде Нарын шаарынын дээрлик тең жарым калкын камсыз кылган таза суу түтүктөрүнүн эскилиги жетип алмаштыруу иштери башталган. Долбоордун иши 18 айга созулмак. Бирок кыш киргиче элди сууктан өксүк кылбоо максатында ишти дагы тездетип атабыз, дейт Нарын шаарынын мэри Эмил Алымкулов.
Элибизде туура түшүнөт деген ойдобуз. Себеби деген түшүндүрүп коюшубуз керек. Биз жайлатта жатып алган жокпуз. Жайлатта ушунун баарын жасап коюп кышка даяр эмес мэрия же болбосо суу берилбей атат дегендерге мен айткым келет эле. Бул проект өзү негизи 2,5 километр жол 18 айлык болчу. 18 айда эмдиги жылы март айына бүтүшмөк. Биз буларды ускоренный темпте ылдам бүтүрүп бериле деп ноябрдын 25-сине график түштүргөнбүз. Ноябрдын 25-сине бүтөт бул толук. Бирок ноябрдын 25-синде суук катуу болуп кетпесин деп биз онуна жылдырдык дагы.
Быйыл нарында аба ырайынын тез муздап кеткендигине байланыштуу шаардагы жылытуу системасы 16 октябрдан тарта бериле баштаган. Бирок ушул тапта шаардагы 5 мектепте жана 2 бала бакчада жылуулук токтотулган. Мындан сырткары көп кабаттуу 6 турак үйдө да жылуулук жок. Таза суу түтүктөрү алмашып жаткан учурда эскиси улам жарыла бергендиктен бул жайларда күн алыс суу тартыштыгы да маселе жаратып жаткан учуру. Алымкулов бул кырдаалды мектеп окуучуларынын күзгү каникулуна туштаганын, эгер ремонт иштери дагы созула турган болсо, Билим берүү министрлигинен балдарды дагы бир жумага таратуу өтүнүчү менен кайрыларын айтты. Учурда суу түтүктөрү алмаштырылып жаткан жолдун узундугу 2,5 чакырым. Бул иш Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Европа Өнүктүрүү банкынын Нарын шаарын суу менен жабдуу жана канализация тутумдарын реабилитациялоо долбоорунун алкагында жүзөгө ашууда. Долбоордун жалпы наркы 25 миллион евроны түзөт. Ал эми баштапкы инвестициянын наркы 5,2 миллион евро. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг толкунан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.